Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады.